З удзелам папы Франціжка ў Ватыкане прайшло пасяджэнне рады генеральнага сакратарыяту сінода біскупаў. Між іншым, на ім падкрэслівалася станоўчая рэакцыя мясцовых касцёлаў у розных частках свету на выданне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Удзельнікамі рады былі прааналізаваны вынікі кансультацыі, праведзеных з дыкастэрыямі рымскай курыі, канферэнцыямі біскупаў, усходнімі касцёламі і аб'яднаннем вышэйшых настаяцеляў. Адносна тэмы наступнай звычайнай генеральнай асамблеі сінода біскупаў. Пасля шырокай дыскусіі былі вылучаны некаторыя прапановы, якія будуць прадстаўлены для ацэнкі святому айцу. Члены рады працавалі над пераглядам ордо сінодіі епіскопорум, парадкам правядзення сінода біскупаў. У сувязі з гэтым біскуп Фабія Фабене, падсакратар сінода біскупаў, распавёў пра вучэбны семінар, спецыяльна арганізаваны генеральным сакратарыятам, пасля прамовы святога айца ад 17 кастрычніка мінулага году. Члены рады абмеркавалі гэту тэму ў малых групах і падчас пленарнай сесіі прадставілі справаздачы аб праведзенай працы. Справаздачы групаў, між іншым, указалі на важнасць лучнасці паміж сінадальнасцю, калегіяльнасцю і служэннем біскупа Рыма. На заканчэнне дыскусіі папа Франтішак падзякаваў членам рады за іх працу і дух братэрскай еднасці, прысутны падчас пасяджэння.